ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็ยังอยู่กับความนะคะที่ยังต่อเนื่องจากเมื่อวานนะของ Harvard Business Review นะคะฉบับวันที่24ธันวาคมนะคะ2019นะคะภายใต้ชื่อว่า Why It's So Hard to Change People's Commuting Behavior นะคะก็คือการพยายามที่จะตอบคำถามนะคะว่าทำไมมันถึงยากจังในการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการเดินทางมาทำงานนะคะก็เมื่อวานนี้พูดไปถึงเรื่องการทดลองนะที่ทางนักวิจัยเขาทดลองนะคะดูว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานได้ไหมนะคะวันนี้จะมาต่อเนื่องจากที่ทิ้งค้างไว้เมื่อวานนะคะว่าพอเขาทดลองไปทั้ง3อย่างแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยสำเร็จเลยเขาก็สรุปมานะคะว่าเหตุผลเนี่ยมันคืออะไรบ้างดังนี้ค่ะนะเขาก็บอกว่าจากการทดลองทั้ง3แบบนี้เขาพบว่ากลยุทธ์ในการสกิดให้พนักงานเนี่ยทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่า3เหตุผลนะคะเหตุผลแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเพราะว่าพนักงานเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนของการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวทั้งหมดนะคะเขาบอกว่าต้นทุนที่มีเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ต้นทุนค่าที่จอดรถอย่างเดียวนะที่โดยทั่วไปแล้วทางบริษัทก็จะเป็นคนจ่ายให้นะคะซึ่งหลายๆบริษัทเนี่ยเรียกว่าต้นทุนในการจ่ายค่าจอดรถเนี่ยของพนักงานเนี่ยก็เป็นหลักที่มากกว่า 1,000 เหรียญต่อปีเลยทีเดียวนะคะและส่วนที่2คือว่าทางพนักงานเนี่ยก็ไม่ได้จ่ายต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการขับรถเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล่อยคาร์บอนการนู่นการนี่นะคะหรือแม้แต่การที่ทำให้อากาศเป็นพิษมากขึ้นนะคะเช่นเคสของบางที่ก็คือ PM2.5 ที่บอกว่าการขับรถเยอะๆเนี่ยมันก็มาจากควันไอเสียรถที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยนะคะเรียกว่ารถเก่าจะมีปัญหามากกว่ารถใหม่อะไรอย่างนั้นนะคะซึ่งตรงนี้พนักงานก็ไม่ได้เป็นคนจ่ายนะคะหรือแม้แต่เรื่องค่าเสียเวลารถติดนู่นนั่นนี่นะคะก็เรียกว่าหลายอย่างนี้มันเป็นต้นทุนแต่ว่าไม่ได้เป็นการแบกรับโดยพนักงานที่ขับรถมาเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในการขับรถส่วนตัวเนี่ยมาทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนี่ยคุณต้องทำให้พวกเขาเห็นว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขับรถมาเองแต่ละวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเหตุผลข้อที่2เขาบอกว่าเรื่องความสะดวกสบายค่ะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยที่คนเขาไม่อยากจะเลิกการขับรถมาเองเนี่ยก็เป็นเพราะว่าการเคลื่อนเดินทางโดยรถไฟเนี่ยหรือแม้แต่การเดินทางโดยค่ะพูลลิ่งแชร์รถกับคนกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันให้ประโยชน์ต่อสังคมก็จริงในแง่ลดจำนวนรถยนต์นะคะในบนท้องถนนนะคะทำให้รถติดน้อยลงทำให้อากาศดีขึ้นนะคะแต่มันก็ต้องหมายความว่าอยู่ในก็ต้องแลกมากับความไม่สะดวกสบายเท่าที่ควรนะคะสำหรับส่วนบุคคลนะคะเพราะคุณต้องมีการวางแผนนะคะการเดินทางนะคะต้องไปให้ทันเวลานะคะต้องมีการตกลงอะไรกันหลายอย่างแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจต้องแบกของเยอะคืออย่างตัวฝ้ายเองส่วนตัวเนี่ยคือก็ไม่มีรถเรื่องส่วนตัวนะก็เรียกว่าขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันมาทำงานนะคะนั่นหมายความว่าหลายๆครั้งที่ถ้าเกิดคุณเดินทางโดยขนส่งมวลชนเนี่ยคุณต้องแบกของหนักอ่ะคือคิดสภาพต้องออกมาทำงานเนี่ยก็แน่ๆต้องมีแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งนะต้องแบกนะคะแล้วก็ถ้าจะออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยก็ต้องแบกชุดออกกำลังกายมานะคะแบกเครื่องสำอางมานะคะมาแต่งหน้าอะไรก่อนทำงานอะไรอย่างงี้นะคะก็บางที่ถ้าเกิดไม่มีผ้าเช็ดตัวให้ไม่มีเสื้อผ้าก็ต้องแบกมาเองอีกนะคะไม่ใช่แค่แบกแค่รองเท้ากีฬามานั่นหมายความว่าวันหนึ่งๆเนี่ยต้องแบกเครื่องออกกำลังกายเครื่องแต่งหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ยังทั้งแล็ปท็อปอีกนะคะมันก็เรียกว่าก็ไม่ค่อยสะดวกแล้วกันแต่ว่าก็ต้องทำอย่างนั้นแหละค่ะเพราะว่าก็ไม่ค่อยชอบติดอยู่ในรถนานๆบนท้องถนนนะคะแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าถ้าเกิดคุณขับรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยคุณก็ทิ้งไว้ในรถได้แล้วก็หยิบออกมาใช้เวลาที่คุณไปออกกำลังหรือแล้วก็เอามาเก็บไว้รถเหมือนเดิมนะคะเหตุผลข้อที่3เขาบอกว่าการที่คุณพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนวิธีการเดินทางในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยมันหมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นนิสัยอันนี้สำคัญเขาบอกเขาใช้คำว่า habitual behavior นะคะซึ่งคือการเปลี่ยนนิสัยที่คุณทำประจำอะซึ่งหรือภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นสันดานจริงไหมคะคำว่าสันดานจริงครับเป็นคำปกติเนาะแต่คนเราชอบมาใช้ในเชิงแง่ลบนะคะคือได้ว่าสันดานเนี่ยหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำประจำคือเป็นสิ่งที่แบบมันเปลี่ยนยากมากถ้ามันเป็นนิสัยแล้วนะคะถ้าคุณทำมันอย่างทุกวันเนี่ยคุณจะขอเขาเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้กำลังเยอะนึงไม่ใช่แค่สกิดให้เปลี่ยนนะคะ คือถ้าคุณคือเขาบอกว่ากลยุทธ์การที่บอกใช้ Nudge เนี่ยมันสำเร็จก็ต่อเมื่อมันเป็นแบบเหมือนครั้งเดียวอะเป็นพฤติกรรมแบบครั้งเดียวเช่นนี่เขาตัวอย่างในนี้เขาตัวอย่างว่าเป็นการเหมือนไปรับวัคซีนไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถพอจะใช้กลยุทธ์แบบสกิดได้นะคะแต่ว่ากลยุทธ์แบบนี้มันจะไม่สำเร็จเลยถ้าเกิดมันเป็นการกระทำแบบรายวันประจำวันนะคะเช่นคุณจะใช้กลยุทธ์นัชเนี่ยในการบอกคุณออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันไม่ได้มันต้องใช้วิธีอื่นในการเป็นแรงจูงใจนะคะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจของฝ่ายคือการเขาบอกว่าเขามีการให้คำแนะนำนะคะเป็น4ทางเลือก4ทางสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาวิธีการที่ทำอย่างไรให้พนักงานเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางมาทำงานนะเพื่อจะตอบโจทย์ทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งสังคมนะเพื่อลดติดนะคะในเมืองแล้วก็ลด PM 2.5 ไปด้วยนะคะในบางกรณีเนี่ยเขาให้มา4ออปชันค่ะโดยทางเลือกแรกเขาพูดถึงหนึ่งเขาบอกว่าทำให้การเดินทางมาเดินทางโดยขับรถคนเดียวเนี่ยมันมีต้นทุนที่ชัดมากขึ้นว่าคุณต้องจ่ายอะไรไปบ้างกับการขับรถมาทำงานนะคะดับแรกเลยเขาบอกว่าบริษัทก็เลิกที่จะสับซิได้หรือให้เงินสนับสนุนการจอดรถของพนักงานคือเรียกว่าถ้าเกิดพนักงานขับรถมาจอดที่ทำงานเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าจอดรถแพงมากนะคะหรืออย่างที่สองคุณให้เป็นอินเซนทีฟไปคุณบอกว่าคุณให้แทนที่จะบอกว่าเนี่ยเขาจะบอกนะคะว่าค่าที่จะลดเนี่ยแต่ละวันใน1ปีของเราเนี่ยมันประมาณ 30,000 บาทสมมุติ 30,000 บาทนะคะเราถือว่า 30,000 บาทเนี้ยเป็นโบนัสละกันซึ่งให้พนักงานเลือกนะคะว่า 30,000 บาทเนี่ยที่บริษัทให้แต่ละคนเนี่ยคุณจะเอาไปให้คุณจะเลือกให้บริษัทจ่ายเป็นค่าจอดรถให้คุณหรือคุณจะเอาเป็นเงินสดแทนที่จะเอาไปทำอย่างอื่นซึ่งกรณีอย่างเงี้ยบางทีคนจะรู้สึกเอ้ยมันได้เงิน 30,000 มันเป็นเงินสดเลยนะเราก็หาวิธีการอื่นมาเดินทางมาทำงานดีไหมจะได้ไม่ต้องให้บริษัทไปจ่ายค่าที่จอดรถแล้วเงินสับหมื่นนี่ไปทำอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยค่ะทั้งเรื่องที่สองเขาบอกว่าทำให้การขับรถมาทำงานเนี่ยมันยากขึ้นแล้วก็ทำให้การเดินทางแบบอื่นเนี่ยมันง่ายขึ้นนะคะอันดับแรกเลยคือ1นะคะลดขนาดของที่จอดรถนะคะอย่างเหมือนจอดรถได้100 คันตอนนี้เหลือ50พอนะคะให้มี50 คันถ้าอยากจอดก็มาแย่งกันเองนะคะถ้ามาถึงแล้วมีที่จอดก็ตัวใครตัวมันเนาะไปหาที่จอดที่อื่นอย่างนั้นนะคะหรือแม้แต่การบอกว่าถ้าคุณขับรถมาคนเดียวเนี่ยใน50ที่จอดรถเนี่ยถ้าคุณขับรถมาคนเดียวคุณไปจอดตรงนู้นเลยนะไปจอดชั้นใต้ดินเลยนั่นคือแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณขับรถมาแบบว่าใช้เป็นคาร์พูลิ่งหรือขับรถมากันหลายคนเนี่ยคุณได้จอดที่จอดรถติดประตูเลยติดประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่การให้เป็นทั้งเป็นแคสหรือไม่ให้เป็นเงินสดหรือว่าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เงินสดก็ได้นะในการจูงใจให้เขาใช้กับขนส่งมวลชนนะคะทั้งเรื่องที่3เขาบอกว่าให้เปลี่ยนวิธีการทำงานค่ะคือเขาบอกว่าอาจจะเรียกได้ว่าที่จอดรถเนี่ยแทนที่จะให้พนักงาน1คนเนี่ยจอดรถได้5วันต่อสัปดาห์หรือก็เปลี่ยนไปแค่3วันอีก2วันไม่ให้จอดเขาบอกแต่ไม่ให้จอดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปหาที่จอดเอาเองแต่หมายความว่าให้คุณ work from home ได้นะคะหรือว่าจะ work from anywhere work ทำงานจากที่ไหนก็ได้นะคะหรือว่าทำงานจากบ้านก็ได้เพื่อลดการเดินทางของพนักงานมาทำงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าบางที่เนี่ยเขาก็มีการช่วยพนักงาน relocate นะคะบอกว่าให้พนักงานเนี่ยแทนที่จะต้องขับรถมาทำงานเนี่ยเพราะมันต้องขับเพราะบางที่เนี่ยก็เข้าใจว่าไม่ขับรถไปให้ไปยังไงเพราะว่ามันไม่มีรถไฟฟ้าไปถึงไม่มีรถเมล์ไปถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าถ้างั้นคุณต้องบริษัทเขาก็จะช่วยว่ามันมีที่หนึ่งนะที่มันนั่งรถไฟฟ้าไปทำงานได้เช่นโคเวิร์กิ้งสเปซทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันอยู่ติดรถไฟฟ้าเงี้ยนะคะก็คือว่าทางบริษัทจะมีการไปเช่าโคเวิร์กิ้งสเปซที่พนักงานเดินทางไปได้สะดวกโดยรถไฟฟ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้พนักงานเนี่ยเดินทางไปตรงนั้นทำงานตรงนั้นมากกว่านะคะไม่ต้องมาที่ออฟฟิศทุกวันอย่างนั้นอาจจะเรียกว่า3วันเข้าออฟฟิศอีก2วันก็ไปทำงานตรงโคเวิร์กิ้งสเปซซึ่งใช้รถไฟฟ้าได้สะดวกนะคะก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะหรือทางเลือกสุดท้ายเขาบอกว่าให้คิดถึงเวลานะคะให้คิดถึงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะว่าควรจะใช้ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนเมื่อไหร่นะคะอันนี้คือเรียกว่าเป็นต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เป็น the right time นั่นเองนะคะเขาบอกว่าการใช้เทคนิคแบบ nudge หรือสกิดเนี่ยให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันสำคัญมากกับเงื่อนเวลาที่เราใช้นะเขาบอกว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะยินดีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเมื่อ1คือเริ่มทำงานใหม่นะคะหรือ2คือเกิดบางอย่างที่เป็นเขาบอกเป็น serious disruption คือมีการมา รับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วปรับแล้วบังคับให้เขาเนี่ยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทิ้งนิสัยเดิมไปนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นไปได้ที่สุดเลยคือบริษัทเนี่ยควรจะทำนะคะตั้งแต่สับสนเรื่องการเดินทางในหลายออปชันแบบเนี้ยให้กับพนักงานเมื่อพนักงานคนนั้นเนี่ยยินดีตอบรับการเข้าทำงานกับเราแล้วคือเริ่มสัมภาษณ์เสร็จแล้วแล้วก็ยื่นออฟเฟอร์แล้วเขาตกลงจะทำงานกับเราเนี่ยให้บอกตอนนั้นเลยว่าเรามีออปชันออปชันนี้นะในการที่จะสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยเดินทางโดยใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่การขับรถยนต์นะคะซึ่งมันมีแนวโน้มที่ว่าพนักงานที่เพิ่งตอบรับการทำงานเนี่ยจะยินดีเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมมากกว่าพนักงานที่อยู่ทำงานอยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็ปิดท้ายนะคะบทความบอกว่าแน่ๆล่ะก็คือพนักงานคงไม่ค่อยชอบหรอกถ้าเกิดว่าองค์กรที่ทำงานด้วยเนี่ยจะมาบังคับกะเกณฑ์อะไรมากมายกับทางเรื่องในการเดินทางของพนักงานนะคะแต่ว่ามันก็เป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของบริษัทนะที่ต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าเนี่ยตอนนี้การเดินทางแบบนี้เนี่ยเดินทางที่เป็นใช้ขนส่งมวลชนหรือคาร์พูลเนี่ยมันดีต่อพนักงานเองในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสุขภาพจิตนะคะสุขภาพกายแล้วก็ความสุขในการทำงานเนื่องจากคุณไม่ต้องเผชิญกับรถติดในแต่ละวันนะคะแล้วก็มีเวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นนะคะแล้วก็มันยังดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วยนะซึ่งตอนนี้ใครไม่พูดเรื่องความยั่งยืนในองค์กรเนี่ยก็เชยมากๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วล่ะก็วันนี้ก็คงฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็เชื่อว่าถ้าอาจจะเป็นเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทที่กำลังมองหาวิธีการนะคะในการทำอะไรให้พนักงานเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในการเดินทางมาทำงานนะคะก็ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101ค่ะ